Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și vă invităm să o descoperim în două călătorii spirituale care să vă provoace la meditație într-o seară specială pentru creștinii ortodoxi și greco-catolici.
Vom continua călătoria în Egipt împreună cu antropologul Cristina Bogdan, ajungând la muntele Sinai și în pustia egipteană, pentru o călătorie nu numai în spațiu, ci și în timp spre începuturile creștinismului și ale monahismului.
Și pentru că suntem în Vinerea Mare, descoperim și frumusețea obiceiurilor pascale în comunitățile tradiționale de ruși lipoveni din Tulcea. Muzical, începem cu un imn de laudă care străbate veacurile. E concentrat într-un singur cuvânt de origine ebraică, Aleluia, care chiar așa se traduce, lăudat să fie Domnul.
Noi ascultăm varianta muzicală ce îi aparține lui Leonard Cohen, dar în interpretarea bilingvă a lui Andreea Boceni.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music to you. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. La fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che in lacrime santo nome tuo dirò, un nome che ormai non ho paura che risuoni dentro me. Di luce esplode la poesia come una sacra sinfonia che intona per best. It wasn't much I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue.
Hallelujah.
Există locuri care și azi, în epoca călătorilor rapide și a turismului de masă, încă par în afara timpului. E astfel un loc ca muntele Sinai, sau ceea ce creștinii din toată lumea numesc pustia egipteană.
Cu ochiul antropologului, mergând pe urmele altor călători, Cristina Bogdan ne povestește azi cum a trăit experiența întâlnirii cu mănăstirea Sfintei Ecaterina și ce sens dă tăcerii un popas în pustia egipteană.
Muntele Sinai e alt loc legendar. Acolo lucrurile se întrepătrund la fel, sunt la fel de multe straturi sau simți mai degrabă că te întorci într-un ile tempore al creștinismului?
Muntele Sinai are și el multe straturi pentru că pornește de la povestea lui Moise, nu? Toată lumea are această reprezentare a lui Moise, căruia îi se vorbește din rugul aprins și îi se spune să descalțe de sanda și chiar la mănăstirea Sfintei Ecaterina din Sinai există foarte multe reprezentări ale icoanei lui Moise în momentul în care dialoghează cu acest rug aprins, care este o imagine a Maicii Domnului până la urmă, care îl poartă în ea pe cel ce arde veșnic. Pe de altă parte, dincolo de muntele sfânt al lui Moise, în Sinai există și un alt vârf, care este vârful Sfintei Ecaterina, pe care la fel, conform tradiției, se spune că îngerii ar fi adus trupul Sfintei Ecaterina și l-ar fi lăsat acolo, după care călugării l-au coborât la mănăstire. Apoi, locul e foarte important pentru ceea ce înseamnă cultura bizantină, pentru că biserica mănăstirii este o biserică de secol VI, din vremea lui Justinian, dar la fel tradiția locului spune că prima biserică a fost ridicată de împărăteasa Elena în secolul IV. Ce se mai păstrează din secolul VI sunt ușile de intrare în biserică, ușile lui Justinian de lemn foarte frumos încrustate și la fel în pustietatea aceea stâncoasă, pentru că e un deșert stâncos, e practic o vale între mai mulți munți, între mai multe creste. Mănăstirea Sfintei Ecaterina e ca un fel de oază în care vezi toate aceste straturi suprapuse de istorie, nu? Vezi în interiorul ei capela care a fost construită, se spune, pe locul în care Moise s-a descălțat de sanda și a vorbit cu rugul. Apoi ai, sigur, osemintele moaștere Sfintei Ecaterina. Tot în mănăstire se află un osuar foarte important în care sunt moaștere întregi ale Sfântului Ștefan Sinaitul, cel care în secolul VII stătea și îi spovedea pe toți cei care voiau să urce pe munte până la locul unde Moise primise tablele legii. Deci sunt straturi suprapuse cu personaje care ritmează fiecare câte o epocă și câte un soi de curgere sau înălțare către Dumnezeu.
Și ai descoperit și straturi suprapuse ale călătorilor, pentru că la 100 de ani după ce Nikos Kazantzakis a fost acolo, ai fost tu, nu? Și ai descoperit că și călătorii merg unii pe urmele celorlalți.
Da, într-adevăr, a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. Uitasem că exact în 1926 Nikos Kazantzakis călătorise prin Egipt și prin Sinai. El are o carte care se numește Jurnal de călătorie Italia, Egipt, Sinai, Ierusalim, Cipru, Morea. Și revăzând cartea pentru o discuție cu studenții mei de la literatură universală și comparată, am descoperit că ea a fost scrisă în 1926 și că atunci el a făcut călătoria, deci se împlinesc exact 100 de ani.
În condiții de început de secol 20, nu de început de
mult
secol
mai grele,
21.
Nu știu dacă aș fi putut să merg așa cum a călătorit el cu beduinii prin deșert, dar aș vrea să vă citesc un fragment din evocarea pe care el o face momentului în care întâlnește pentru prima dată mănăstirea. El vine de undeva de sus, de pe munte, și jos în vale vede mănăstirea Sfintei Ecaterina și reacția pe care o are în momentul în care după 3 zile de mers greu, de dormit în cort, la oaltă cu beduinii, ajunge și vede locul pe care îl visase și pentru care călătorise până acolo. Iată ce spune Kazantzakis: jos într-o vale dintre doi munți înalți apăru, înconjurată de ziduri înalte ca o fortăreață, vestita mănăstire din Sinai, ținta călătoriei. Mult dorisem la viața mea clipa aceasta și acum că țineam în mâini fructul marii osteneli, mă bucuram în liniște, în tăcere și nu mă grăbeam. O clipă, impulsul de a mă întoarce. Străfulgeră în mine aspra bucurie de a nu culege și de a nu beneficia de fructul acesta al dorinței mele. Dar vai, suflă o adiere ușoară încărcată de mireasma de la pomii înfloriți, ca de migdali. Piscul sufletului meu a fost cucerit, a învins în mine omul care acceptă bucuria și încântarea și am înaintat. Calmucos alerga deja înainte cântând. Acum zăream și eu bine mănăstirea, zidurile, turnurile, biserica, chiparoșii. Peste puțin am ajuns la grădini. Inima mi-a tresărit uimită și veselă. M-am urcat pe gard și am privit. Strălucea un soare, drept în mijlocul pustiului, măslini, portocali, nuci, smochini și uriași migdali înfloriți. Căldură dulce, miros plăcut, vuiet de insecte minuscule care lucrează. Când am recitit acest fragment, chiar m-am gândit la momentul în care am ajuns noi în peninsula Sinai, la mănăstirea Sfintei Ecaterina, pentru că, într-adevăr, migdalii erau înfloriți și era aceeași senzație de spațiu înflorit ca o oază în mijlocul unui deșert de piatră. Dintr-o dată, în marea aceea de munți de piatră, era un loc care lumina prin frumusețea copacilor, prin frumusețea clădirilor, prin senzația aceea de cetate, de necucerit, pentru că, într-adevăr, zidurile sunt foarte groase și impresionante și trebuie să te urci cumva deasupra mănăstirii ca să o vezi în toată frumusețea ei, și senzația că în mijlocul pustiului Dumnezeu totuși a lăsat o formă de frumusețe și un loc de popas pentru suflet, așa ca un soi de odihnă.
În Sinai, cum se suprapun lecturile omului contemporan, adică lectura dinainte, nu? Ce știi despre Sinai, bagajul cultural cu care vii de acasă, cu ceea ce descoperi acolo? Care e dialogul între ele? Cum se întâmplă? Cum vezi lucrurile?
Aș evoca chiar cum am trăit eu Sinaiul, pentru că am ajuns seara foarte târziu, era întuneric și practic nu vedeam mare lucru de jur împrejur, e nevoie de multă lumină ca să vezi tot spațiul acela. Ne-am cazat, există un mic loc de cazare în proximitatea mănăstirii, deci noaptea n-am văzut mare lucru, dimineața, la 6 dimineața ne-am dus la slujbă în biserică și a fost absolut impresionant, pentru că am intrat la slujbă încă în timpul nopții, era întuneric și în momentul în care am ieșit, în sfârșit am văzut toate locurile. În biserică nu este curent electric, sunt numai niște candele pe care ei le țin aprinse în timpul slujbei. Slujba este în limba greacă, dar, evident, dacă ești obișnuit cu liturghia, recunoști toate etapele liturghiei. Și a fost foarte frumos să intru așa, într-un soi de noapte și de întuneric în biserică și să ies în zi și în lumină și să descoper toate locurile din jur, foarte simple, locuri de care, culmea, poate neobișnuit pentru noi, se ocupă tot musulmanii, de mănăstire, dincolo de călugării greci care sunt acolo, cei care o păzesc și care se ocupă cu îngrijirea ei sunt beduinii care sunt musulmani și care erau în perioada respectivă în Ramadan.
Un alt fapt care ne strică, nu, clișeele de acasă.
Da, tradiția locului spune că de fapt sunt urmașii celor pe care i-ar fi așezat acolo chiar împăratul Justinian în secolul al VI-lea pentru a păzi mănăstirea. Justinian ar fi așezat acolo două mari familii care să aibă grijă de mănăstire și se pare că cei de acum ar fi urmașii acelora. Unii spun chiar că ar fi de origine vlahă. Acum sigur că sunt tot felul de interpretări.
Chiar dacă acestea pot fi doar legende, sâmburele de adevăr e că astfel de povești leagă și azi într-un mod subtil locurile în care e încă vie moștenirea creștinismului răsăritean. Cum, de asemenea, pustia egipteană trimite în toată lumea creștină la originile monahismului și oferă călătorului modern o ocazie de a reflecta la legătura omului cu cerul, observă Cristina Bogdan, care a fost curioasă să vadă cum se trăiește și azi în aceste locuri.
Peste tot unde am fost, am încercat să văd obiectele foarte simple cu care ei trăiesc în viața de zi cu zi. Să văd ce au în casele lor. Am fost curioasă, de pildă, în mănăstirile în care am intrat, în deșertul Nitriei, acolo unde sunt mănăstirile monahismului egiptean timpuriu. Să văd cum arăta o chilie veche. Erau extrem de simple, dormeau pe jos pe rogojini, aveau câte o traistă în care își purtau lucrurile, câteva rafturi pe care puteau să așeze bucăți de pâine sau ce aveau de mâncare, foarte, foarte mici, foarte înguste, foarte simple. De fapt, viața se petrecea înăuntrul lor, nu în afară, și trăiau foarte mult din rucodelie, din ceea ce făceau, din munca mâinilor lor, într-un soi de relație care se păstrează și astăzi între izolare și comuniune. Ne povesteau părinții de la mănăstirile în care am poposit, de pildă la mănăstirea Sfântului Antonie cel Mare sau la mănăstirea Sfântului Macarie cel Mare, că au perioade în care stau singuri în chilie, în care se roagă individual, și perioade în care participă la slujbe, participă la masa comunitară, stau împreună cu ceilalți frați de mănăstire. Și asta m-a făcut să mă întorc mult în timp, în vremea Sfântului Antonie cel Mare, care practic a trăit într-o peșteră, singur, izolat, și care chiar și în momentul în care au început să vină către el ucenici și a început să se constituie mănăstirea care ulterior s-a dezvoltat foarte mult, el practic trăia tot timpul săptămânii singur și cobora să fie împreună cu ei o dată pe săptămână sau poate chiar mai puțin decât atât. Adică acest raport între retragere, însingurare și viață comunitară mi se pare foarte important și cumva definitoriu pentru tot ce a însemnat monahismul egiptean.
E și un spirit al locului, pare că predispune locul la o astfel de atitudine care a rămas paradigmatică pentru monahismul creștin până la urmă.
Cu siguranță. În primul rând ești în deșert și această geografie reală impune un soi de geografie interioară, pentru că ești într-un loc în care practic nu ai nimic. Ei s-au așezat în zone în care a putut să existe un izvor. Există izvorul Sfântului Antonie cel Mare, care pe cealaltă parte a muntelui ajungea până la peștera lui Pavel Tebeul, despre care se spune că este primul om care s-a retras într-o peșteră în pustia egipteană. Practic nu ai nimic, de jur împrejur este cerul, jos este nisipul și formațiunile acelea ciudate, stâncoase din nisip. Poți fi atacat din orice zonă, de oricine, de asta cea mai mare parte a mănăstirilor erau construite ca niște cetăți pentru a se putea retrage la apusul soarelui în interiorul lor și cumva se baricadau înăuntru. Erai practic singur cu Dumnezeu și poate că asta te și făcea să strigi mai tare către Dumnezeu pentru că simțeai foarte puternic singurătate. Deci această geografie reală a locului impune un anumit tip de însingurare și în același timp un anumit soi de tăcere. Când am ajuns acolo, simțeam nevoia să tac, simțeam nevoia să mă adun eu cu mine, pentru că de jur împrejur nu era nimic concret de care să-mi agăți privirea. Noi suntem obișnuiți să trăim printre obiecte de tot felul, obiecte arhitecturale, printre copaci, vegetații, acolo nu ai de ce să-ți agăți privirea. Este cerul care te face să te gândești la Dumnezeu și spațiul acela nesfârșit în care speri că undeva există totuși o oază.
O oază de spiritualitate se decupează în timpul nostru an de an și în preajma sărbătorilor pascale pe care în România le celebrează în această perioadă bulgarii, grecii, rușii lipoveni, sârbii, ucrainenii și desigur românii ortodoxi, greco-catolici și neoprotestanți.
Printre aceștia și rușii lipoveni din județul Tulcea, care și la oraș, dar mai ales în localitățile rurale, unde au comunități mai mari, își păstrează tradițiile pascale, care nu sunt doar culinare, ci țin și de un anumit comportament, în biserică, acasă și în comunitate.
Despre obiceiurile rușilor lipoveni în săptămâna patimilor și despre obiceiurile din ziua de Paști, Luiza Rosetti a aflat mai multe de la Claudia Ciotic, președinta filialei tulcene a comunității rușilor lipoveni din România.
Pe toată perioada postului Paștelui facem rugăciune atât acasă cât și la biserică, iar de-a lungul timpului rușii lipoveni s-au bucurat de această libertate în ceea ce privește exprimarea credinței și oficierea slujbelor noastre religioase. Păstrăm, promovăm valorile etniei noastre, mai ales prin păstrarea limbii ruse materne, dar și a limbii slavone, pe care o uzăm la biserică. În perioada postului mare, preoții parohi se deplasează la casă creștinilor cu molitva de Paște, rugăciuni care au ca scop alungarea duhurilor rele și iertarea păcatelor.
Care sunt preparatele tradiționale din această perioadă?
În această perioadă Apostolului Paștelui pornim cu vestita ciorbă de legumă cu varză murată, știi sau și ciorba de legume cu orez, pahliopca. Este o ciorbiță fără ulei pentru că nu se mănâncă nici ulei în zilele de post. Orez cu varză și cartofi sau ciupercuțe cu piure sau orez. Sărmăluțe din legume învelite în foi de varză murată, ardei umpluți cu legume, șnițele din soia, pirașchi cu varză murată sau cu orez și rahat, prăjituri negrese și tot atâtea alte produse.
Iar acum președinta filialei teritoriale a comunității rușilor lipoveni cere în frigider acasă.
Chiar ieri am făcut vă împărtășesc orez cu ciupercuțe, am și cu o salată trufandalele de sezon.
Iar toți membrii familiei respectă acest obicei de a ține postul?
Ne străduim să respectăm, da, este datina noastră, este cutuma noastră, este obligația noastră de a ne curăța sufletul în această perioadă.
Cum se derulează obiceiurile rușilor lipoveni în săptămâna patimilor?
Săptămâna patimilor este deosebit de riguroasă pentru noi rușii lipoveni. Toată săptămâna rușii lipoveni își duc viața prin rugăciune. Pornind de ziua de miercuri seara, se rostesc acafiste, vecernii și utrenii la slujba de la biserică, polunoșnița, ceasuri, vecernia, liturghiile Sfântului Vasile cel Mare, joi dimineața, sau pavecernița, utrenea și slujba celor 12 evanghelii de joi seara, țarschie ceasă sau ceasurile împărătești, vineri dimineața, acafist, vecernia, utrenea, prohodul, vineri seara, sâmbătă seara, polunoșnița, ceasurile, acafistul. În noaptea învierii, toți creștinii ruși lipoveni merg la biserică pentru a se închina și a lua lumină. Slujba începe de cu seară și se termină după miezul nopții. La 12 noaptea ieșim afară, înconjurăm biserica de 3 ori, care este semnificația, îl căutăm pe Mântuitor, după care intrăm și fredonăm colindul religios, Hristos a înviat sau Hristos Hristos Vascrese. Nu există rus lipovean care să lipsească de la biserică. Înainte de răsăritul soarelui începe și liturghia închinată Sfintelor Paști. Cu mic, cu mare, creștinii se adună la biserică, fiecare familie aducând un coș cu ouă vopsite și pască sau cozonac. După sfințirea acestora se îndreaptă spre casă și se ia masa în familie.
Ce alt obicei mai există?
Un alt obicei pe care încercăm să-l menținem pe toată perioada Paștelui este obiceiul sărutului triplu. Atunci când se întâlnesc creștinii pronunță Hristos a înviat sau Hristos Vascresi și respectiv răspunsul adevărat a înviat, Vaistina Vascresi, apoi se sărută de 3 ori pe buze sau pe obraz.
Ce înseamnă obiceiul bătăii clopotelor de Paști?
Clopotnița bisericii pentru rușii lipoveni reprezintă locul în care noi îl descoperim pe Dumnezeu. Potrivit acestui obicei, timp de o săptămână, oricine dorește poate urca în clopotnița bisericii pentru a bate clopetele, anunțăm săptămâna luminată și întărim credința noastră pentru faptul că Dumnezeu există, iar miracolul învierii acestuia, iată că s-a produs. La calacul ne-i spunem noi. Când eram mici, îmi amintesc că urcam cu mare mândrie, cu drag, cu fală, la etajul superior al bisericii și stăteam pe lângă băieți. Noi, fetele, eram mai delicate, să zicem. Acest obicei se păstrează pe la sate, în special satele în care conviețuiesc comunități mari de ruși lipoveni și amintesc că localitatea Sarichioi, Carcaliu, Slava Rusă, Slava Cercheză, Jurilovca, Mahmudia, Chilia Vechi, Sulina. În orașe, din punctul meu de vedere, consider că nu poate fi susținut acest obicei, întrucât am creat disconfort și altor minorități sau culte religioase.
Ce veți avea pe masă de înviere?
Noi, rușii lipoveni, nu avem tradiția mielului de Paște. În schimb, vă dau așa din familie, am furat din rețetele românești și am început să consumăm. Cel puțin cei din familia mea, chiar suntem eu, sunt plăcut surprins că, iată, am furat din aceste rețete. Cozonacul sau drobul de miel, acela este frecvent pe mesele noastre, supe, sărmăluțe, ouăle roșii vopsite, fără îndoială, rețetele tradiționale, să zicem, românești, lipovenești, de dulce deja.
De la Claudia Ciotic am aflat așadar că la rușii lipoveni mielul e o tradiție mai nou împrumutată de la români, pe când la greci mielul la proțap e tradiție sigur grecească, dar care poate inspira și comunitățile de români filoeleni.
Noi încheiem Multiculti cu un fragment din cântarea care s-a auzit în această seară la Deni ca un ecou al acestei zile cruciale pentru spiritualitatea creștină. Ascultăm un fragment din Prohod în grecește, în interpretarea de excepție a Irenei Papas și al lui Vangelis.
Suntem Anca și Rian Caproș și Rămâns Rădulescu și vă dorim să petreceți sărbătorile de Paști cu bucurie și cu lumină în suflete.